tragické osudy žen ze střední Evropy, které byly po konci druhé světové války zavlečeny do sovětských gulagů, vypráví slovenský autor Peter Juščák v románu A nezapomeň na labutě. V čem je ženský pohled na zlo páchané ve stalinských trestaneckých lágrech unikátní? Jaká je nejnovější kniha Hany Pachtové Život a doba Gaunera a které další tituly doporučí náš dnešní recenzent Radim Kopáč? A komu rozdá Jana Klusáková knižní výhry tentokrát?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Hned na úvod vás na literární notu naladím krátkou ukázkou. Irena se uchýlila na svou pryčnu a z hlavy vypustila ženu i její dnešní bláboli. Rukavice schovala do kouta, posadila se a šustící sláma v ní vyvolala pocit vytouženého soukromí. Teď si všimla sazí na rukou. Ze začouzených hrnců se zažrali tak hluboko, že umýt ruce nebude vůbec jednoduché. Marně je máčí celý den ve vodě. Bez mýdla jsou dlaně sice čisté, ale zůstanou poseté černými vrázkami. Na sobotní návštěvu by ráda přišla jako bývalá zdravotní sestra. Čistá duše, čisté ruce, takhle si chce vzít syna do náruče. Před chvílí se otřela obličej mokrý od roztálých vloček a přitom vůbec nepomyslela na saze. Ruká v blůzi je od nich celý černý. Tak to je úryvek z knihy A nezapomeň na labutě slovenského novináře a spisovatele Petera Juščáka, který sepsal osudy žen ze střední Evropy, které byly po druhé světové válce internovány v sovětských gulazích. Zmiňovaná Irena Kalašová, je ústřední protagonistkou a její příběh vypovídá o fatální nespravedlnosti, ztrátě rodiny a přátel, o utrpení a mateřské lásce, o vzdoru a vůli nikdy se nepodat. Vychází z reálného lidského osudu, který společně s desítkami dalších novinář zachytil už v knize literatury faktu Odvlečení z roku 2001. Jaký tedy byl osud Ireny Kalašové a čím autora zasáhl natolik, že se rozhodl napsat o něm román? I na to se Markéta Kaňková ptala Petera Juščáka.
Bol to príbeh istého pána v Kežmarku, ktorý sa narodil v pracovnom tábore na Kolíme. Kolíma pre tých, ktorí menej ovládajú zemepis, je územie nad Magadanom medzi Vladivostokom a Kamčatkou. Po vode Kolímy patrí medzi územie, kde prakticky je len 2 mesiace, aké také leto a potom je prakticky nekonečná zima. Boli tam jedni z najťažších lágrov v bývalom Sovietskom zväze. Pán, ktorého som navštevoval, sa tam narodil a jeho matka bola zavlečená. Zavlekli ju v čase oslobodzovania Československa ako ženu, ktorú z nejakých dôvodov považovali za špionku. Zatvorili ju, vypočúvali a napriek tomu, že bola v 6. mesiaci tehotenstva, tak ju odsúdili na 10 rokov prác v týchto pracovných táboroch. To tehotenstvo sa skončilo tragicky, pretože ona vo vlaku na Kolímu potratila a tam sa potom prihodilo to, že sa narodil tento Jano, ktorého som ja potom takto trápil.
Jak říkáte, vaše hlavní hrdinka porodí v příšerných podmínkách gulagu dítě. Podobně jako hlavní postava slavného románu Williama Styrona Sofiina volba je následně postavena před těžké dilema. Buď podepíše souhlas s adopcí, což pro dítě znamená perspektivu života v přijatelných podmínkách, pro matku ovšem absolutní ztrátu dítěte, anebo souhlas s adopcí nedá, což znamená, že se dítě dostane do některého z dětských domovů v Sovětském svazu. Jejichž podmínky se příliš nelišily od podmínek táborových. Pro matku ovšem tato varianta znamená naději dítě po propuštění opět získat zpět. Vám se v knize velmi dobře daří proniknout v této situaci velmi hluboko do psychologie hrdinky. Velmi autenticky a uvěřitelně zachycujete její nejhlubší myšlenkové a emoční pochody. Jak se vám podařilo dostat se tak hluboko k podstatě, do spodního proudu ženské duše?
Nebylo to jednoduché. My jsme mali veľa rozhovorov a pochopiteľne prešiel som aj cez iné príbehy iných žien. Ja som mal asi 5 žien zo Slovenska, ktoré absolvovali tieto tábory. Mali sme aj rôzne rozhovory, aj také dosť intimné, kde sme hovorili aj o vzťahoch medzi mužmi a ženami, lebo vzťah muža a ženy v týchto krutých táboroch bola niekedy jediná záchrana, že aj ten muž, ale hlavne tá žena potom ten tábor prežili. Takže ak som šiel do toho príbehu, tak pochopiteľne materiálu toho faktického, faktografického a technického, toho bolo obrovské množstvo, ale bolo veľmi málo toho materiálu ľudského, toho, kde človek premýšľa nad svojim osudom a začína analyzovať sám seba, svoje okolie, svojich nadriadených, aj spoluväzňov a tisícoraké vzťahy, na ktoré v tom tábore narazí, plus ešte aj spomienky na rodinu, ktorá je doma a ktorá ani netuší, kam sa tieto ženy stratili. To všetko dávalo jeden spletenec, kde bolo treba vybudovať príbeh tak, aby zodpovedal realite a aby to nebol príbeh, ktorý je načrtnutý z vôle autora, ale teda žiaľ z vôle tej situácie, ktorú takýmto krutým spôsobom nastavil režim. No a človek v každom režime, v každom aj tom najhoršom prostredí si hľadá nejako vybudovať, vylakťovať, vydupať okolo seba aspoň maličký ľudský priestor, kde aspoň chvíľu, aspoň na maličkom priestore žije ako človek a žije aspoň v akej takej ľudskej dôstojnosti. Majúc toto na pamäti, samozrejme, že potom sa už oveľa lepšie pracovalo s tými aj ženskými, aj s týmito mužskými postavami.
Váš román nezachycuje jen osud hlavní hrdinky a dalších vězněných žen, ale ukazuje i druhou stranu, tedy osudy dozorkyň, které v románu prezentuje postava Parasky, hlavní dozorkyně tábora. Odkud se vzala tato nikoli černobílá postava a jakou roli jste jí v síti vztahu i celého románového příběhu dal?
Myslím si, že nejestvuje černobílé prostředí a každé prostředí, každý vzťah má svoje hlboké korene. Otázka je, do jaké hĺbky chceme ísť. Keď som počul o dozorkyni, ktorá chodila s korbáčom a mlátila tieto ženy, tak toto ma veľmi zaujalo a začal som pátrať potom, aká to môže byť mladá žena, ktorá je sama bývalou trestankyňou a podujme sa na takúto hroznú prácu v úvodzovkách. No tak sa začala rodiť tá postava a čím viac som šiel do hĺbky, tak tým viac sa mi zasa otvárali tie možnosti, kto to asi mohol byť. A dostali sme sa až do jej detstva v tých nejakých reminiscenciách a tam zisťujeme, že takýchto traumatických skúsenostiach, kde deti prežívajú takúto hrôzu, akú prežila ona, môže mať za následok to, že koná skratovo a koná krutým spôsobom v živote, pretože sama nie je schopná prejsť a prekonať v sebe tú krutosť, ktorú ona zažila kedysi v minulosti. Tú postavu kritici Maďarsku veľmi zaujímavo rozoberali a hodnotili a je celkom možné, že je takým aj dobrým námetom na skúmanie, ako vzniká zlo, skúmanie pôvodu tohto zla.
Se slovenským novinářem, publicistou a spisovatelem Peterem Juščákem mluvila o románu A nezapomeň na labutě Markéta Kaňková. Knihu vydalo nakladatelství Prostor.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Komiks, jehož hlavními protagonisty nejsou superhrdinové s nadpřirozenými schopnostmi, ale dva staří lidé, kteří se potýkají se samotou a tělesným uvadáním. Monumentální literární fresku se středověkým kejklířem Ulen Špíglem v hlavní roli. Či román o životě jednoho vexláka, který toužil po bonech i po svobodě. Taková je dnešní nabídka knižních novinek od literárního a výtvarného kritika Radima Kopáče. Začínáme titulem Život a doba Gaunera autorky Hany Pachtové.
Nejprve, kdo to vlastně je Hana Pachtová, autorka, která publikovala časopisicky už v 90. letech, debutovala knižně v roce 2005 sbírkou povídek Bůh je pes. Dále následovala knížka dalších povídek, vlastně už skoro novel Adam a Emma a předloni vydala svůj první román nebo takovou rozsáhlejší novelu, která se jmenuje Bůh je Mickey Mouse, čili toto je její čtvrtá knížka. Ovšem v těch třech knížkách předchozích vytvořila jednak modelovala úplně odlišné typy hrdinů, respektive především hrdinek, takové jemné, pochybující spíš o sobě, než o tom šíleném světě kolem. A tomu adekvátně přizpůsobovala svůj styl, takový obrazný, básnivý, jemný, táhlý. Kdežto v této novince, v té žánrově nejspíš novele, jednak je hrdinou muž, Gauner, ročník 1955, a tomu, že hrdina je muž a že je to Gauner, je velmi dobře uspůsoben i styl, kterým je knížka napsaná. Podtitul Naklepadle naznačuje, že by mohlo jít o takovéto halekání ze dne Pavlače na druhou a v takových krátkých, ostrých, jasných větách. A vlastně ten styl se dá možná z části označit jako styl reportážní. Ten Gauner je velmi nosná figura, nejenom protože je velmi dobře napsaný, velmi dobře vyprofilovaný, velmi jasně psychologicky definovaný, ale i protože jeho příběh na té ploše 100 stránek je příběhem velmi dynamickým. Jak řečeno, je ročník 55, čili když v roce 68 přijeli ruské a jiné další spojenecké tanky a začala se na obzoru rýsovat normalizace, tak mu bylo kolem nějakých těch 14-15 let, čili doba vlastně už toho dospívání. On si velmi záhy v té normalizaci začal uvědomovat, že je tady v kleci, ve vězení a že chce pryč. A snažil se dostat všemožnými způsoby, takovými pololegálními, z takové té vlastně šedé zóny, nebo možná rovnou černé zóny, čili různého kšeftování, vexlování, pašování a tak dále. Dostat ven za kopečky se mu ovšem podařilo až na potřetí. Zmizel tedy ve svobodném světě a tam svůj mystifikační, dobrodružný a herní potenciál rozvinul naplno. Ovšem opět v takovém spíše tom pololegálním duchu, právě proto to byl Gauner, jak řečeno v titulu. Ale autorka nemoralizuje ve svém psaní, ve svém příběhu, neodsuzuje ho, protože je to Gauner, protože dělá věci, které jsou protizákonné. Naopak ho profiluje jako bytost velice hrdou, která prostě nechtěla ten zápas s tím režimem, který ho tady zavřel a který mu diktoval, jak se má chovat, co má dělat, nechtěl ten zápas vzdát a snažil se ten zápas vyhrát a nakonec ho skutku vyhrál.
Tak to je tady zajímavý příspěvek Hany Pachtové, právě jak jste mluvil o tom, že je to úplně zase odlišný titul, co se týká její bibliografie, řekněme. Tak v čem vás třeba ten příběh právě zaujal?
Tak jednak mi zaujal v tom kontrastu, že ty předchozí hrdinky byly modelovány jako takové jemné, křehké bytosti, které se spíše hroutí do sebe, kdežto tento mužský hrdina je modelovaný jako skutečný hrdina, který se z ničeho nehroutí a který naopak neustále přemýšlí, snaží se být kreativní, hravý, snaží se opravdu zapojovat nejenom svůj rozum, ale i svoji fantazii, vynalézavost k tomu, aby se z té klece režimní dostal ven, aby vlastně mohl tu svoji individualitu, tu svoji osobnost ubránit tak si komplexně.
Tak to je Hana Pachtová, Život a doba Gaunera s podtitulem Na klepadle, vydal nakladatelství Poenta. A teď k knize počinu nakladatelství Argo, Daniel Kellman, Till. Tak kam? Tady ten Till je tedy Till, když to počeštíme, Endspiegel, nebo...
Není to Josef Kajetán.
Není to Josef Kajetán. Tyhle je to Endspiegel nebo Ulenspiegel, čili ten středověký lidový šprýmař, kam ho Kellman zasadil.
Daniel Kellman, aby ho opět nejprve uvedl na scénu, je spisovatel německý, je ročník 75, čili mu 44 let. Knih má vydaných daleko více než Hana Pachtová a v češtině mu, nemýlím-li se, vyšlo 5 titulů, tyhle titulem pátým. Vyšlo mu tu knížky, které jsou opravdu v rámci překladu z němčiny do dalších jazyků opravdu globálními bestsellery. Zmíním alespoň Vyměřování světa, což je knížka, kde se poprvé vlastně noří do dějin a sleduje paralelně příběhy, osudy. Na jedné straně přírodovědce Humboldta a na druhé straně matematika Gausse. Dále je autorem knížky Málerův čas, kde zkoumá vlastně možnosti a meze práce s časem, to, jak ubíhají vteřiny, hodiny, dny a staletí. A tyto dvě knížky nezmiňují náhodou, neboť obě dvě jistým způsobem rezonují v tom Tillovi. Till Endspiegel je tu vsazen do plochy a do času o zhruba 300 let jaksi posunutých blíže k nám, čili do doby 30leté války, která začala v roce 1618 a skončila Vestfálským mírem v roce 1648. Dává mu tedy silně dramatickou půdu pod nohy Endspieglovi a nechává ho vlastně podobně jako třeba na plátnech Brechlových nebo v románu Grimmelshausenově Dobrodružný Simplicius Simplicissimus prožívat na té ploše těch 30 let opravdu všemožné existenciální zvraty, vzlety a pády, vsazuje ho do kontextu války, která brutálně, opravdu brutálním způsobem zdecimovala Evropu. Na jedné straně je tedy ta bestialita, ta řeš těch válečných vřav a to tragikomické počínání vládců a to vlastně už jen tragické počínání té chudiny vesnické, která je decimována, okrádána, vyvražďována a tak dále. Kellman tady proti tomuto zvěrstvu, proti těm zvěrstvům staví toho středověkého šprýmaře, staví ho tu jako bytostně kritickou, podvratnou. Eulenspiegel, sova, symbol moudrosti, špígl, zrcadlo. Čili on je ten moudrý, který nastavuje tomu šílenému, tomu zdivočilému světu to kritické zrcadlo a nechává tedy ať tu chudinu, ať ty boháče, ať ty mocné, aby do toho zrcadla nahlédli a spatřili svoji pravou tvář. Ty příběhy, nebo respektive ty kapitoly, jsou to v podstatě rozsahem skoro novely, jejich v té knížce tuším 7 nebo 8, jsou samozřejmě poskládány bez ohledu na nějakou chronologii, ale venkoncem velmi dobře skládají obraz nejen té jaksi dějné řeže té 30-leté války, ale samozřejmě i toho osvobodivého prvku, který tou 30-letou válkou proplouvá a, jak řečeno, nastavuje to kritické zrcadlo toho Tilla Endspiegla.
Jaký je to tedy pohled na 30-letou válku, na tyto historické události díky tomuto Endspieglovi?
Ten pohled samozřejmě není primárně kritický. Je to vlastně kritické nebo podvratné čtení, až řekněme v tom druhém plánu. Právě, jak už bylo řečeno, tím kontrastem toho rozumu, toho chytráctví Endspieglova a toho nerozumu, toho běsu, té iracionality toho válečného konfliktu. V tom je to samozřejmě jaksi neuvěřitelně aktuální pro dnešek, opět zmítaný různými náboženskými, politickými hysteriemi. Jenom připomenu, že samozřejmě 30-letá válka vznikla z rozporu různých mocenských klik, především kvůli tedy náboženským kořenům, kvůli sporům formátorů s těmi jaksi tradičními pojetími katolické církve. Až později přibyl ten rozměr politický. Takže Endspiegel se snaží, nebo respektive Kelman se skrz Endspiegla snaží ukázat tu 30-letou válku jako velmi nejednoznačný terén, kde samozřejmě bylo přítomno především vizuálně to zlo, jaksi ty statisíce miliony mrtvol, 30-letá válka připodila smrt nějakým 8 nebo 9 milionům lidí a opravdu spustošila důkladně skoro celou Evropu. Snaží se tady ukázat nejenom toto zlé, ale snaží se ukázat i tu vlastně vitalitu, tu skutečnost, že skrz fantazii, skrz hravost, skrz kritické myšlení lze vlastně tu kulturu, civilizaci obrazovat. A v tom si myslím, že ta jeho postava, Kelmanem formulovaná, je vlastně velice aktuální a nosná pro dnešek. A pointou je, že je zřejmé, že tato knížka, která má skoro 400 stran, nejenom užitkuje, jak řečeno, ty motivy z předcházejících Kelmanových knížek, ať už jde o ten Mahlerův čas nebo Vyměřování světa, ale že je to suverénně Kelmanovo nejlepší dílo, které doposavat napsala.
Jmenuje se Till a Danielu Kelmanovi v češtině tento titul vydalo nakladatelství Argo. A my se podíváme ještě úplně do jiného žánru. Představíme komiksovou knihu s názvem Nevyhnutelná opotřebovanost citů od Emmy de Jong a Zidru. Vydalo nakladatelství Argo. Tak, co tato dvojice tvůrců stvořila, jestli je rovněž můžete představit?
Ten komiks, který Argo vydalo, může na první pohled působit jako, ostatně samo médium komiksu může působit na první pohled jako nezávazné, že podává spíše zábavná témata. Tak to ostatně fungovalo od roku 48 do roku 89, možná dokonce do roku 2000 v tom českém kontextu. Ale po roce 2000 se nejen český komiks, ale i recepce toho zahraničního překladového komiksu Zaplať pánbu proměňuje a komiks je představován jako médium, které může suverénně konkurovat třeba s právě velkým románem typu toho Kelmanova Tilla, čili může přinášet i témata závažná. Tom komiksu autorů Zidru a Amy de Jongové jde o skutečnosti, které dnes jsou opět velmi aktuální. Jde o pozdní věk dvou hrdinů, tedy hrdinky, někdejší modelky a hrdiny, kterého vykopnou z práce, protože je potřeba snižovat stavy. Obě mají je kolem 60 a oba se tak v tom svém životě plácají sami. Jemu zemřela manželka, zemřela dcera, zůstal mu syn. Ona si pro veškerou honbu za slávou v tom jaksi mladším i středním věku zapomněla vůbec nějakého partnera a dítě pořídit. A teď se na stará kolena, tedy v úvozovkách na stará kolena, scházejí, potkají se a rozvine se vztah. Samozřejmě nejenom vztah platonický, ale i vztah milostný. A ten komiks v podstatě klade velmi důležitou otázku. Je-li tělesnost lidská v těch 60, je-li to tělo už uvadlé, je-li za zenitem, má právo být zobrazováno, má vlastně právo, aby sex 60-letých byl tematizován. No, samozřejmě, že má, říká se od nepaměti, že láska kvete v každém věku, čili proč nikoliv. Dalším kritickým bodem je skutečnost, že poté, co ten mužský hrdina s tou ženskou hrdinkou naváže ten milostný vztah, tak ona otěhotní a ve 62 letech čeká dítě. Další klíčová otázka. Měla by mít žena ve věku babičky ještě vůbec děti? Není to už jaksi takové přeskakování jedné generace? Nemělo by to být třeba zakázáno? Jistě některé historické náboženské směry nebo náboženské kritické hlasy by zásadním způsobem proti tomuto vystupovali, ale ten komiks opět nechává otázku otevřenou. Je tu láska a láska tak si hory přináší.
Tolik literární a výtvarný kritik Radim Kopáč a jeho doporučení na zajímavé počtení. A své tipy na pozoruhodné knižní tituly přidá i Jana Klusáková. Nejdřív ovšem připomene minulou soutěžní otázku.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo prázdninové dvojčíslo časopisu Vesmír. V článku Ondřeje Vrtišky s podtitulem Nejkulatější jubileum Luboše Perka vzpomíná docent doktor Luboš Perek, doyen učené společnosti České republiky. Rodiče mne zapsali na Jiráskovo gymnázium v Reslově ulici v Praze. Čekalo mne 8 let latiny a češtiny, 4 roky řečtiny a němčiny. Trocha chemie, fyzika jen okrajově. Jsem za toto vzdělání vděčný. Navazuji na ně celý život. A vy jste měli napsat, kolikáté narozeniny oslavil Luboš Perek letos 26. července a v jakém oboru celoživotně bádal.
Zdeněk Novotný sděluje. Český astronom světového významu a emeritní vedoucí úřadu OSN pro vesmírné záležitosti, docent dr. Luboš Perek, oslavil letos v červenci sté narozeniny. Vystudoval Masarykovu a Karlovu univerzitu, pracoval v Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky, od roku 1967 byl generálním ředitelem Mezinárodní astronomické unie. Je nositelem řady ocenění. V roce 2012 po něm byl pojmenován největší český dvoumetrový dalekohled v Ondřejově. O jehož stavbu, trvala 11 let, se pan docent zasloužil.
Následují jména tří výherců knižních novinek, jsou to
Tomáš Jirsák Havran, Dolní Počernice, Miroslava Millerová, Praha 6 a Eva Trinerová, Pořešice. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
V edici Velké postavy českých dějin nabízí Vyšehrad ve společnosti Albatros Media svazek 27. práci Lenky Bobkové, Jan Lucemburský, otec slavného syna.
Kapitola Hrdá, milující i trpící královna Eliška Přemyslovna začíná takto. Manželství Jana a Elišky trvalo 20 let a nebylo zřejmě ideální, respektive prošlo několika krizemi, které ve svých důsledcích postihly především Elišku. Těžko lze stanovit, zda se na neschodách více podílela opakovaná nepřítomnost krále Jana v Čechách, jeho postupné dozrávání, Eliščino netaktické chování, přepjatá hrdost a nereálná představa o uplatňování královské moci či intriky české šlechty na královském dvoře.
Působivý román Lynn Ullmanové Neklidní je útržkovitým portrétem jejich mizejících blízkých, v němž se mísí vzpomínky s literární fikcí. Hlavními postavami jsou Lynin otec, světoznámý švédský režisér Ingmar Bergman a jeho osudová herečka, autorčina matka Liv Ullmanová. Norské vydání knihy sděluje. Výborný román o dítěti, které se nemohlo dočkat, až bude dospělé, a o jeho rodičích, kteří se dospělými stát nechtěli. Vydalo nakladatelství Pistorius Olšanská, přiložila Pavla Nejedlá.
A pozor, je tu soutěž.
Mnozí z vás, vážení posluchači, máte možná doma reprezentativní publikaci Vojtěcha Zamarovského Za sedmi divy světa. Tato kniha nedávno vyšla v Argu s ilustracemi Františka Loubata, česky po osmé. U příležitosti z tého výročí autorova narození.
A nakladatelství Argo vyzývá. Vydejte se na dobrodružnou cestu za sedmi nesmrtelnými divy starověkého světa a vraťte se do doby, kdy ještě na Nilu vládli faraoni a v semiramidiných zahradách šuměly fontány.
kdy v Efezu stál Artemidin chrám a v Halikarnasu mauzoleum, kdy v Diově chrámu v Olympii trůnila obří socha Dia Hromovládného od slavného sochaře Feidia, kdy vstup na ostrov Rodos strážil obrovský kolos s tváří boha Helia, zatímco na ostrově Faros ukazoval cestu lodím do přístavu obrovský maják. A váš úkol? Napište, jaký současný div světa byste k těm historickým sedmi přidali.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní, v sobotu 31. srpna v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Knižní výhry jsou rozdány, nad novou soutěžní otázkou si už teď můžete lámat hlavu. Přiblížili jsme se k poslednímu řádku dnešních Knížek plus. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou už pro vás sepisujeme obsah příštího vydání. Těšíme se na vás opět za týden, vy ale teď nezapomeňte na radioknihu, kterou pro vás vysíláme půl hodiny před půlnocí. Aktuálně uslyšíte výjimečný román Muž, který stál v cestě. Hezké příští dny vám přeje Karolína Koubová.